ekki hvort ég spurði nokkuð daginn örnefni hérna í Straumfjarðartungu.
Örnefni, já,
sem einhverjar sögur eru af.
Ég það var nú held viðvíkjandi sólarkangi og eyktamörkum sem ég man eftir.
Já.
Já. Maður gat alveg að vita hvað tímanu leið þegar maður þekkti eyktamörkin. Það var til dæmis þegar klukkan var fimm á morgni. Þá kom sólin upp rétt fyrir framan svo kallaða skýrtunnu. Það er hnúkur upp á fjallinu í austurátt. Svo var skarð sem maður kallaði var núpuskarð og þá var klukkan orðin sex. Svo var hún sjö, klukkan átti að vera sjö til sólinni þegar það var komið á Hafursfells hnútinn fremsta. Klukkan átta var sólinni yfir Miklaholtskirkju eða Miklaholti. Klukkan níu bar hún yfir bæ sem heitir Laxárbakki. Og þegar hún var orðin tíu, þá var hún beint á Mósi Skóanes nú og svo elliði þar fyrir framan og 12 áttun að vera þá var komið hádegi þegar sólina bar í Stakkamasós nú 2 áttu klukkan að vera þegar sólin var komin út á Miðlundaholt sem kallar var klukkan 3 á Selás sem kallaður var og klukkan 4 á Nónkletta klukkan 5 á Stapafell klukkan 6 yfir Snæfellsjökul klukkan 7 yfir Þorgilsfellshýrn klukkan 8 yfir Hólsfjall lofan bæinn sem heitir Hóll í Staðarsveit En klukkan 9 þá var sólin komin upp á Helgrindur og það eru tindarnir fyrir ofan Elliðahamar.
Já.
Nú svo sólalag frá okkur þá bar það í gegnum Dögustalinn og var þá yfir Bjarnahafnafjalli sem er að norðanverð. Það sást í gegnum.